Sura 23.
Al-Mu'minun.
Vjernici. Mekka. 118 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Qad aflaha al-mu'minun.
Ono što žele, vjernici će postići.
Allazina hum fi salatihim khashi'un.
Oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju.
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.
I koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju.
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
I koji milostinju udjeljuju.
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
I koji stidna mjesta svoja čuvaju.
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.
Osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju.
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
A oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
I koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu.
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
I koji molitve svoje na vrijeme obavljaju.
Ulaika humul varisun.
Oni su dostojni nasljednici.
Allazina yarisun al-firdausa hum fiha khalidun.
Koji će džennet naslijediti. Oni će u njemu vječno boraviti.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo.
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي.
I mi bdijemo nad onim što smo stvorili.
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ.
Mi s neba s mjerom kišu spuštamo. I u zemlji je zadržavamo, a kadri smo da je i odvedemo.
فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
I pomoću nje bahče za vas podižemo od palmi i loze vinove. U njima mnogo voća imate i vi ga jedete.
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
I drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu.
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
Istoka vam je pouka. Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate, i vi se njome hranite.
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
I na njima, i na lađama se vozite.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
Mi smo poslali Nuha narodu njegovu i on je govorio: O narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Zar se ne bojite?
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا إِنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ.
Zar vama onda prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti?
Hejhata, hejhata lima tu'adun.
Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti.
In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin.
Postoji samo život na ovome svijetu. Mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti.
In huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
On je čovjek koji o Allahu iznosi laži i mi mu ne vjerujemo.
Qala rabbi ansurni bima kazzabun.
Gospodaru moj, zamolio bi on, pomozi mi. Oni me u laž utjeruju.
قال عما قليل ليصبحن نادمين.
Uskoro će se oni pokajati, odgovorio bi on.
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
Poslije smo poslali Musa i brata mu Haruna sa znamenjima našim i dokazom očiglednim.
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
Faraonu i glavešinama njegovim. Ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni.
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše, govorili su.
Fakazzabuhuma fakanu minal muhlikin.
I njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
Musau smo onda knjigu dali da bi sinovi Israilovi pravim putem išli.
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ.
I sina Marijemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili.
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer ja dobro znam što vi radite.
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ.
Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam gospodar vaš, pa me se pričuvajte.
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda.
فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
Zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme.
أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
Misle li oni kad ih i metkom i sinovima pomažemo?
نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
Da žurimo da im neko dobro učinimo, nikako, ali oni ne opažaju.
إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
Oni koji iz bojazni prema gospodaru svome strahuju.
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
I oni koji u dokaze gospodara svoga vjeruju.
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
Pa zašto se onda ne bojite?
قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
Upitaj, u čijoj je ruci vlast nad svim i ko uzima u zaštitu i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?
Sejakuluna lillah, kul fa anna tusharun.
Od Allaha odgovorit će, a ti reci, pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?
Bal atajnahum bil haq. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
Da, mi im istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci.
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ.
Allah nije uzeo sebi sina i s njim nema drugog Boga. Inače, svaki bi Bog s onim što je stvorio, radio što bi htio i jedan drugog bi pobjeđivao. Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose.
Alimil gajbi vaš šahadati fata'ala amma yushrikun.
Koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet. I on je vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju.
Qul rabbi imma turijanni ma ju'adun.
Reci, gospodaru moj, ako mi hoćeš pokazati ono čime se njima prijeti,
Rabbi, fala taj'alni fil qawmi zalimin.
Onda me, gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim.
Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
A mi ti zaista možemo pokazati ono čime im prijetimo.
Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun.
Ti lijepim zlo uzvrati. Mi dobro znamo šta oni iznose.
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
I reci, tebi se ja, gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šeitanskih.
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
I tebi se, gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš.
Hatta iza jaa ahadahumul mautu kala rabbi rđi'un.
Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodaru moj, povrati me.
La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
Da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio. Nikada. To su riječi koje će on uzalud govoriti. Pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ.
Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati.
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti.
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
A oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti. U džehennemu će vječno boraviti.
Telfahu vujuhahumun nar wa hum fiha kalihun.
Vatra će im lica pržiti i iskeženih zuba će u njemu ostati.
أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
Zar vam ajeti moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali?
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين.
Gospodaru naš, reći će, naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali.
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ.
Gospodaru naš, izbavi nas iz nje. Ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili.
قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ.
Ostanite u njoj prezreni i ništa mi ne govorite, reći će on.
إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا.
Ste proveli, reći će on, da ste samo znali.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti?
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
I neka je uzvišen Allah, vladar istiniti. Nema drugog Boga osim njega, gospodara svemira veličanstvenog.
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom Bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
I reci, gospodaru moj, oprosti i smiluj se, ti si najmilostiviji.